Така, видяхте кой ни свири, чухте. Сега е ред да ви представя. Това е една жена, която гостува тук, в България, на Поли. Поли я познавате, тя е внучка на Златка Проданова. Поли беше известно време в Япония и там се запознала с Хидеко Хорие. Само Поли да ни кажеш как се запознахте.
Всъщност ние се запознахме на един, урок, където представях българската кухня. И всъщност преди самото събитие много се молих, понеже аз планирах да се върна в България за след около една година и почнах да се моля за хората, с които Господ иска да ме запознае за това време. И това е човека, който, с когото се запознахме и който много ми помогна през трудностите и през след земетресението. И съм много щастлива, че е тук и днес на гости.
Откъде е?
Тя е от Хано. Това е един град, който беше на около 40 км от западно от Токио.
Нещо да ни разкаже, смисъл да... Нещо по-скоро интересува ни с какво се занимава.
След като е завършила консерватория, тя предава, дава уроци по пиано на деца малки в къщата си.
Живее в къща.
Не, учени съм демаска.
Да. Колко деца има?
Две деца.
А как са преживяли земетресението?
Там, където живеят, там, където живеехме всъщност, е на 300, от 300 до 400 км надалеч от засегнатата, най-засегнатата област около Фукушима. И нямаше такива проблеми, каквито, нали, много от вас са гледали по телевизията.
Района, който живеят, не е бил засегнат.
Не е така засегнат. Да, имаше пак земетресение, но не беше
не е
трагично.
Било толкова силно. Да. Да ни разкажи маничко за Япония като страна.
Казва, че японците са по-прикрити, не са така експресивни като за емоциите си. И има много внимателни хора. Вторият на мисли.
Какви са впечатленията в България? Тя е един месец, както е тук.
И половина, да.
И половина, да. Какви са впечатленията?
За първи път идва в Европа. Казва, че много й харесва храната и всичките плодове и зеленчуци, които ядем в България, са и страшно вкусни, че няма толкова вкусна храна при нея. И много съжалява, че в понеделник ще си ходи обратно и много ще й липсва храната и хората тук. Много, много прекрасно изкарава това време в България.
Значи винаги може да се върне, ако пожелае. А само да ни кажи, защото добре се справи с музиката, от колко години свири и на какви деца преподава?
仕事はもうずっと教えてるのは60だからそっから35年ぐらい教えてます。
около 35 години преподава на деца。
で、子供は本当にもう4歳ぐらいから上はもう大人まで。
И най-малките ученици са от 4 годишните до вече съвсем възрастни.
А къде свири? Ти ми беше поразказал малко за нея.
Къде?
Пиано хикимаска. Пиано хикимаска. Усилимаска. Ген зай ва житаку, живен на уче де хому лесу му ще има.
В момента е преподавана в собствената си къща, но преди е преподавала и в едно лутеранско училище и там са открили група, където
свират. Оркестър.
Оркестър, да.
И тя свирила в оркестър.
Да.
Децата и къде учат?
Къде му да, да ходи към кещера.
Му, Уено мусиме ва 34 сай де, штано муско ва 31 сай де.
Голямата и дъщеря е на 34 години, а малкия сина е на 31 години.
Вторито му мол кеккон сте мас.
И двамата са оженени.
Те са големи. Аз мисля, че са малки децата. Ами, добре, Поли, ние ще ти оставиме, имаш какво да ни кажеш, ще ти оставиме, а после, след това, което... След твоя час ще завършим с обща песен, която пак ще ни свири.
Първо искам да кажа добър вечер на всички, че много се радвам да се видим пак. Преди, може би, 3 или 4 месеца имах възможност във Варненската църква да ви разкажа съвсем накратко за това какво преживях в Япония покрай събитията. Сега много се радвам, че мога да ви запозная и с човека, който много ми помогна, който Господ наистина промисли отдавна да ни запознае, за да може така да мога аз да се прибера безпроблемно. Днес по-скоро ще искам да ви запозная и да ви разкажа за това какво ме впечатли в Япония като християнка. Защото всички знаете, че Япония е една буддистка страна, но е много едно от местата. За мен това е едно уникално място, което много впечатлява християните. Поне всичките хора, които аз познавах и от църквата, които дойдоха на гости, бяха дълбоко впечатлени и с желание пак да отидат. Не всички можем и имаме времето да го направим, обаче смятам, че ще бъде полезно като знание да ви споделя какво аз усетих. Всички знаете, че в Япония населението християнското е много малко. Тая многонаселена държава има около 1% християни, като в този процент влизат много деноминации. Но това съвсем не означава, че няма църкви. Напротив, много развита е. Достатъчно добре развити са църквите. Имат много и добри инфраструктури. Адвентната църква има също така и колеж, в който се обучават студенти по теология и за медицински работници. И има много училища основни. Също средни и гимназиални също адвентни, където основно се разчита на мисионерите, които идват от много различни страни и те преподават английски, тъй като по този начин може да се финансово да се обезпечи самото дело, тъй като на мисионерите не плащат такива големи, няма такива разходи с мисионерите, колкото с японските преподаватели. И нещо интересно за адвентното дело в Япония е, че там една от тенденциите напоследък да канят корейски пастори. започнаха да дори да ги обучават на японски, така че те да водят евангелизацията. По-различно при корейските пастори, че те са по-пламенни, както чухте, че японците са по-здържани и не са винаги толкова успешни като евангелизатори. И дори най-интересното нещо в след събитията беше, че земетресението всъщност съвпадна и с промяната на нов мандат на пасторите. И следващия пастор, който беше избран за Токийската църква, една от големите токийски църкви, беше един кореец. И всички малко, преди да знаем, че ще има земетресение, всички малко се чудиха на избора, но явно Господ е имал нещо предвид с този избор. И в последствие всички ние разбрахме, че явно на тези хора ще им трябва много силна ръка и много силна вяра, някой, който да ги води през тия трудни времена след събитията. По темата това, какво ме впечатли като християнка, бих искала да започна с благодарността на японците за това, което имат. И тази благодарност се изразява в постоянното им акцентиране на това, което имат. Всички знаем, че Япония е страна, която няма много. Ви знаете, че е страна, която няма и ресурси, която няма и достатъчно земя и че е пренаселена. Малко от фактите, които са популярни, едни от фактите, които не са така популярни, е, че там има страшно много самоубийства. Но всичко това е нещо, което може би не сте чували, някои от тези непопулярни факти. И го отдавам на тяхната черта да благодарят и да акцентират и да насочват вниманието си към това, което имат. Какво се получи, когато се прибрах в България? В един момент ме заля една вълна от негативизъм. И хората се оплакваха от това какво нямат, или пък от това колко живота е бил несправедлив към тях, или пък ако е някакъв личен разговор, как в семейството са се отнесли несправедливо или добронамерено към тях. И всичко това, идвайки от една страна, която преживяваше събития много наподобяващи на война. Аз самата така се чувствах, сякаш излизам от едно военно положение, където по магазините няма храна, няма по бензиностанциите гориво. Идвайки в Европа, първо на първото летище, където кацнах, някак си осъзнах важността на това как реагираме в ситуациите. Дали благодарим или дали се оплакваме и постоянно роптаем. Докато бях в Япония, се изумявах от факта, че хората с благодарност приемат страшно много, приемат малкото. Предния път може ви споменах, че там на децата в училище се дава за десерт по четвърт ябълка или пък по няколко зърна грозде, това е десерта. И това са може би количества, които мен ме изумиха тотално и за нас биха били сравними с това, което получават децата в детската градина. И въпреки това, тези деца, преди да седнат да се хранят, не пропускат да благодарят. Винаги в Япония има един такъв обичай, че винаги допираш ръцете. Така нещо като молитва, което означава, те казват, приемам смирено храната. Много прави впечатление това на всеки, който дойде веднага и вижда как японците сядат на масата. Хора, които, чиято религия е официална, не е нещо, което е толкова дълбоко съзнато, обаче ние като християни много се впечатлявахме от тези неща. И аз лично се чувствах изобличена вътрешно, че аз не винаги го правя, когато сядам на масата пред други хора. Едно от предизвикателствата лично за мен беше да се науча в тази страна да спазвам изискванията на Бог към нас, които ни е дал в Ефесяни 5 глава 20 стих, а именно възхвалявайте Господа в сърцето си, като благодарите винаги и във всичко. Да благодарим винаги и във всичко, какво означава точно винаги и във всичко? Включва ли това и моментите, когато сме се провалили? Или когато са ни зарязали приятелите или когато се чувстваме отчуждени от хората наоколо, това всъщност, това всичко ли включва? Да, включва го наистина, защото Господ явно иска да възпита в нас едно друго отношение. Той иска да възпита една друга нагласа към, към живота. Иска да акцентираме ние в да ни научи да мислим по начин, по който ще благодарим за това, което имаме. И в моменти на, на нямане винаги да оценяваме какво имаме. Защото явно това е много полезно за нас. Вие сами видяхте Япония в едни моменти, когато беше много критично, те как реагираха. Видяха какво имат и решиха на него да, на него да заложат. И всъщност по този начин Бог иска и да ни, да ни научи да гледаме и на, и на възможностите си, какво можем да направим с това, което имаме. Знаете, че в Стария Завет, когато тръгна да води народа, Моисей също изпадна в ситуации, където знаеше, че много ограничения. Има много ограничения в него като личност и в всичките обстоятелства при, при това извеждане от Египет. Обаче Господ тогава му показа, го пита какво има в ръката ти. Винаги насочва, насочва вниманието върху това, което имаме. Така и ние, може би е хубаво да, да погледнем какво имаме, а не постоянно да насочваме поглед към това, което нямаме. И в моменти, когато се борим с трудностите и с гигантите и с Голията в нашия живот, по-скоро да, да мислим какъв е Бог и колко верен е бил Той. И да вярваме, че Той е добър Бог, а не по-скоро да се съмняваме и да даваме ухо на, на съмненията на Сатана, че това е Господ, който не нехае за нас, защото всички знаем, че това не е така. В този ред на мисли попаднах на, на една статия, където говореха за синдрома на автоматичното негативно мислене. Много психиатри го дават като причина за много от депресиите. Какво означава точно синдром на автоматично негативно мислене? Означава, че при появата на някаква криза или на някаква трудност, хората автоматично отговарят с негативни реакции. Аз би го нарекла и с безверно мислене. Отговарят с безверно мислене. Не какво Господ може да направи или очаквам с най-голямо нетърпение, искам да видя какво Господ ще направи в този момент, защото аз го знам, че Той е верен и силен Бог. А веднага оголемяваме или по-скоро вземаме лупата и гледаме върху нашите проблеми с лупата. Какво правим ние, когато дойде този момент? Взимаме лупата и насочваме и поглеждаме през нея проблема или отправяме очи към Бога и разсъждаваме за това какъв Бог е бил Той. И насочваме поглед към миналото, където Той по многократно пъти ни е показвал колко много ни е избавил и че никога не ни е оставил. Моисей извеждаше евреите от Египет и когато те се движеха под облака на славата, израелтяните се изплашиха много, когато фараона се приближи до тях. И те извикаха към Бога, много оплашени, нямаше ли гробници в Египет? Нямаше ли гробници в Египет, за да ни посече Господ в тази пустош, в тази пустиня? Винаги се питам, имаха ли право евреите да направят така, да говорят така към техния Бог, когато бяха под облака на славата? Вие как мислите, имаха ли право да говорят така, бидейки под облака на славата? Когато видяха и огнения стълб и когато постоянно виждаха ден след ден неговите чудеса, Аз си мисля, че когато четем историята на евреите в сбит преразказ, нещата изглеждат много показателни. Обаче, когато живеем наш живот, който ни изглежда дълъг и си мислим, че и не броим точно така чудесата, когато не правим сбит преразказ на нашия живот, често попадаме в ситуация, където мислим по същия начин като тях. И аз си мисля, имаме ли право днес ние да ни благодарим на Бога за това, че ни води по пътищата си на славата. И дори когато това ни коства дискомфорт, защото дискомфорт ще има в този живот. Също много съм си мислила и за мнителността във връзка с този тип мислене, във връзка с мисленето за мнителността. Какво означава мнителността? Мнителността е това да мислим лоши неща, както за себе си, така и за хората около нас. За това какви са техните реакции към нас. Може би ви се е случвало някой път да имате рожден ден и в един момент да почувствате, че всички са ви забравили или пък, че никой не мисли за вас. И в края на деня се оказва, че вашите приятели са били толкова заети, че са подготвили вашата изненада. Но какво мислим ние? Каква е нашата реакция? Как мнителни ли сме? Мислим ли най-лошото, когато нещата не изглеждат така, както са? Йоан 10 глава, 10 стих, ни казва, че врагът идва да открадне, да заколи и да погуби. И врагът идва да схрине доверието между нас, да ни обвинява и да злослови братята в църквата. Често конфликтите се зараждат между хората и между нас в църквата, когато ние сме в една общност и не мислим с любов един към друг и за себе си, а вярваме на най-лошите обвинения и изказвания, отправени или към нас, или към другите. Наистина бих желала и ви да се замислите на тая тема, защото често го наблюдавам, че много често, мислейки за чуждите реакции не с любов, мислейки за чуждите реакции с любов, много неща бихме, много ежедневен стрех бихме си спестили. И много повече по-полезни и по-пълноценни взаимоотношения бихме имали помежду си. Защото наистина смятам, че в нашата страна имаме много, много красиви неща и много, много неща, за които трябва да бъдем благодарни. Но едно от нещата, които много ме боли, е, че не се обичаме един друг и не се уважаваме. И съм сигурна, че и вие ще го забележите, ако се огледате. Как се държим един към друг в църквата, как се държим извън църквата, как уважаваме нашите учители, как уважаваме инстанциите, въпреки че не правят това, което бихме искали. Но искам да ви кажа, че и в Япония, където може би представите ви са, че е перфектното място или че нещата са толкова добре организирани, хората също правят грешки. Те ги правят грешки навсякъде, във всяка една страна и хората не са различни, но си дължим един на друг уважение и любов. Другото нещо, което много ме впечатли в Япония и предвид им и най-вече в разгара на тези събития, беше, че те имаха вяра, че могат да просперират, че може да се съвземат въпреки големия срив. И независимо от оскъдиците и от неволите и от ограниченията. И за мен беше много очевидно, че те вярваха, че ще бъдат благословени, че ще се вдигнат на крака, ако се свършат тяхната част. За нас като християни и като българи, искам да ви попитам, важна ли е вярата? И трябва ли да даваме място на обезверяването? Едно от нещата, преди да свърши мисията си на земята, едно от нещата, за които Исус говори на Петър, беше, че искаше да го предупреди за трудностите, които идват. Той му каза, Сатана ще ви пресее като жито. Но аз се молих за какво? За какво се моли Исус? За какво се моли Исус? Именно да, той се моли за вярата, защото беше важна. И той се молеше не за това да има, да няма проблеми, Петър, или пък да има безоблачно небе, да няма никакви изпитания. Напротив, той се молеше за вярата му. Защото каквото и да стане в нашия живот, каквото и да ни посрещне, дори да стигнем дъното, имайки вяра, ни може да изплуваме нагоре и да изплуваме до повърхността. Дали се искаше много вяра? Колко вяра, каза Господ, че е необходима, за да можем да изплуваме? А голямо ли е синаповото семе? За евреите това беше мярка за минимално количество. Значи Господ не иска от нас много, Господ иска от нас едно минимално количество вяра. Той ни каза, че ако имаме вяра, толкова минимално количество вяра, ако имаме вяра като едно синапово зърно, ще можем да речем на тази планина. На коя планина? Ще можем да речем на тази планина на развалените отношения, на разбитите семейства, на дори бих могла да кажа и на непросперитета на нашата държава до този момент и на задънените положения, на безизходните ситуации, ще можем да речем на тези планини, на всички тези планини да се преместят и те ще се преместят. Той също каза, че нищо няма да ви бъде невъзможно. Нищо няма да ни бъде невъзможно и че този тип трудни и неразрешими проблеми и ситуации излизат с молитва и с пост. И това е едно от задълженията, това са едните от основните три задължения на нас като християни. Да се молим, да вярваме и да постим. Не знам дали сте го правили и колко, с каква интензивност го правите, но аз искам да ви призова наистина да отдадете внимание на тези основни неща. Също, когато говореше с Исус, Петър, когато говореше с Петър, Исус му каза, когато вървеше по водата, Исус му каза, че е маловерец. Затова той почна и да потъва. Много пъти по повод тази случка на реката и потъването на Петър, в проповеди често сте чували, че обвиняват Петър за маловерието му, че той не е имал достатъчно вяра. Но дали пък Господ не му направи комплимент? Дали Господ не му каза, ти с тази малка вяра можа да ходиш по водата? А какво ли бихме могли да направим ние, ако имахме посредна по големина вяра? Какво бихте могли да направите вие с вашите семейства, с вашите приятели, за това, което имате, като имате задължение като граждани на тази държава, ако имате малко вяра? Малко дори да е, като едно синапово зърно. Също така, не ставаше толкова и въпрос за силата на вярата, може би. Може би е било и чисто емблематично това пояснение за синаповото зърно. Но може би важното е, че не количеството е важно, а процеса, през който минаваме, когато упражняваме тази вяра. Защото семето, малкото синапово семе, колкото и да е малкото, оставайки вкоренено в Исус, оставайки вкоренено в тази почва и давайки, отдавайки значение и вяра на всичките думи, които Христос казва, а не слушайки Сатана, когато остава свързано с обещанията на Бога за нас, за нашия живот, за нашата държава, за нашите семейства, за нашите взаимоотношения, колкото и пъти да ви разочароват, вкъщи да ви гонят, да не ви слушат, да не ви вярват, да ви се присмиват, да ви казват, че вие изобщо за какво си мислите, че правите, за какъв идеалист се смятате, на кого вярвате, какъв е този случай, какво правят християните, в какви идеали вярват, в това време, където всичко толкова е просто загнило наоколо, в какво вярваме ние? Именно в такива моменти, когато имате това малко синапово зърно на вярата, тогава ще изплувате и тогава ще можете да дадете плодове. Защото това зърно продължава да расте и да покълва въпреки бурите. Въпреки това, че много хора минават и го тъпчат и го ритат и се опитват да го изкоренят, но това малко патинапово семе пак си намира място навътре и в тая почва и чака дъждовете, когато Господ му ги изпрати, защото Господ няма да ги задържи. И в един момент то прокарва и се мъчи да расте и в един момент става голямо дърво и дава сянка и дава подслон на хората наоколо. Много се впечатлявах и от етиката на японците в работата. Когато се върнах в България, започнах работа в едно студио, където един от собствениците беше вярващ. И за мое най-голямо разочарование разбрах, че вярващите му служители са едни от най-трудните и неетичните, може би, в някои моменти. Че нямаха или по-скоро, бивайки служител на един човек, който ще ги разбере достатъчно добре и който е достатъчно етичен към тях, могат да си позволяват да закъсняват, да правят неща, които не са подобаващи за времето, което се намират на работа, от типа на телефонни разговори, и то многобройни. И много ме заболя. И си мислех, понякога като и ни призовават в църквата да бъдем свидетелство. Просто си мислех как е възможно да не го разбираме, което е толкова просто. За японците, бидейки на работа, означава, че това време, в което се намираме на работа, ни е платено, за да служим на нашите работодатели. Да служим на работодателите и да бъдем полезни по всякакъв начин на хората, които обслужваме. Да служим означава и също, че времето, в което ни е освободено, не го ползваме за личните си неща. Винаги има нужда нещо да се свърши, за да се облагороди това място. И тези неща правят впечатление. В един момент, след като проведохме няколко разговора и се обсъдиха този тип етика на работното място, хората започнаха да разбират. И трябва да ви кажа, че не само невярващите на работното място, ми и вярващите се включиха. И в един момент хората започнаха да си поддържат и работното място, а това беше една голяма къща. И правеше впечатление на всички минаващи, как в понеделник сутрин тези млади хора се хващат и чистят и поддържат. Това са едни малки неща, които смятам, че когато се репликират на по-висок, в по-голям мащаб, могат да дадат отражение в цялата нашата страна. Ще завърша с един научен факт. Може би някои от вас са чували за ефекта на пеперудата. Установено е, че на хиляди километри могат да се променят ветровете от едно развяване на крила на пеперуда. За мен това беше много невероятно, но и вие ако потърсите в интернет, ще разберете, че това е доказан факт. Затова искам да ви призова да бъдете много отговорни в мислите си, за това какво мислите, дали вашите мисли са на вяра или на неверие, на благодарност или на неблагодарност, дали имате в съзнанието си етика, съзнание за етика в работата, защото това са неща, които променят вашето непосредствено обкръжение, в последствие могат да променят и вашата държава. За мен беше учудващо, когато отидох в Япония за първи път, да видя какво са постигнали тези хора за 50 години. След като Япония е била тотално разбита след войната, трябва да ви кажа, че всичкото това не е било направено без вяра. Че хората, които отиват в тая страна,
Тогава не са могли да ги задържат и с пари, че са ги задържали с едно отношение, с едни добродетели. Нещо, което ние лично като християни имаме отговорност да правим и да практикуваме. Много ви благодаря за вниманието и сега мисля, че можем да приключим с една обща песен, която ще бъде... Кой номер?
100? Само преди това ще съберем доброволните дарения. Това докато стане, искам още нещо да ти питам.
Да.
Това, което ти каза сега, е доста различно от България.
Да.
Ти как смяташ да се впишеш в България, във всички тия неща?
Ами аз
мисля... Това, което каза, е много вярно.
Да.
И че е точно така.
Да. Ами аз българна, мисля, че...
Извинявай, че да. Те прекъсвам. Българна винаги трябва да се оплаче, винаги трябва да критикува, винаги не му харесва нито ситуацията, нито времето. Това, че пече слънце, това, че е облачно, това, че работата не върви, това пък, че има много работа.
Да.
Винаги българин има за какво се оплаче. Когато срещнеш някой на улицата и го попиташ как си, той казва, о, не ме питай, ужасно.
Да.
Ти как смяташ да се впишеш в цялата тая обстановка?
На първо време, може би едно съвсем практично е, че аз лично избягвам хората, които го правят. И смятам, че има хора и по този начин има хора, които разбират този тип мислене, християнския тип мислене го разбират. И аз специално съм много щастлива да общувам с такива хора. Просто внимавам при избора си на контактите, там където мога да обясня или да покажа чрез личен пример, го правя. И знам, че отнема време да се осъзнае. Отнема време, обаче вярата и всички тези неща, които са ни учили като християни, са заразяващи. Съвсем скоро се наложи да се присъединя в една компания, където вирееше неподходящ дух. В смисъл, че точно този тип негативизъм. Там не можах лично да променя тоталната атмосфера, но на хората, които имат уши за тези неща и които впоследствие можаха да се присъединят към моя тип компании, към този тип хора, с които аз държа да общувам, видяха разликата. И знам, че няма да стане веднага, че няма да стане за един ден. Обаче, имайки желанието да го правим, това може да стане и хората ще усетят насоката. И аз се моля за това. И за това много държа да живея в моята страна. И смятам, че и много се радвам, че мога да допринеса с това за нашата страна и за нашия град. А пък бих желала и за други градове. Аз не се ограничавам до един град.
Да, ти сега си в София в момента.
Да. И във Варна, и на двете места. Да.
А кога си тръгва Хория?
В понеделник ще ви помоля да се молите за нейния благополучен полет.
Тя как ще лети? Къде?
От Варна и от после през Виена.
През Виена и после в Япония.
Да.
Ще се молим за нея. Ами сега нека наистина да завършим с една обща песен, която е 156. Пак ще ни акомпанира. Thank you. Ще завършим с молитвата на Поли.
Мили татко, благодаря, че сме събрали в Твое име и че си ни учил и ни учиш и ще ни учиш на такива велики неща. Моля те сега за тая църква и за всеки един от нас и за нашата държава да ни дадеш вяра, да не вярваме в това, което Сатана се опитва да ни каже, а да вярваме в това, което Ти си ни обещал. В името на Исус се молих. Амин.
На всички пожелаваме благословена седмица и нека следващата събота всички да сме отново тук.